Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Gündürlüğü Geplesiğini men Merdan Tarif devam ettiriyarın. 6 noyabrda Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň İtaliýa resmi sapary başlanýar. Bu barada geçen ay maglumat berilen bolsa da ne türkmen ne de italyan mediýasy saparyň gün tertibi we onuň dowamında göz öňünde tutulan duguşuklar barada maglumat berdi. Mundanam başga türkmen prezidentiniň Rima sapar etjekdigi ýa-da diňe Milan bilen çäklenjekdigi hem häzirlikçe aýdyň däl. Belletek şugun Milanda resmi sapara bagyşlanyp biznes forum hem geçirilýär. Türkmenistanyň awtoritar prezidentiniň bu sapary türkmen ýigidi Kasymberdi Garaýewiň özüniň geýdigini boýun alandan soň Aşgabatda ýitirim bolmagyndan 2 hepde soň bolup geçýär. Italiýanyň iň täsirli siýasatçylarynyň biri senator Manisa Çirina çarşenbi günü Kasymberdi Garaýewi gowrap çykyş etdi. Şeýle de ol italyan resmiýetlerinden türkmen delegasiýasy bilen duşuklaryndy, onuň ykbaly bilen bagly meselelerini gowzgamagy sorady.
Şun Türkmenistanyň hökümeti Milanda biziň hökümetimiziň wekillerinin şol sanda daşary işler ministriniň ornmasarynyň hem gatnaşmagynda geçirilýän italyan türkmen biznes forumuna gelerler. Men bu forumda EYM Garaýewiň ykbalyny alady bildirilendir diýip umyt edýärin.
Diýip senator Çirini özüniň Facebook hasabynda ýazgy galdyrdy.
Türkmenistan'da gomoseksuallyk entegem jenayet hasaplanýar. Bu ýurtda gazaplylyk we diskriminasiýa adaty bir zat hasaplanýar. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşinde Türkmenistana syn berilende hem bellenilip geçildi.
Diýip italyan siýasatçysy ýatladýar.
Men Milandaky foruma gatnaşýan italyan hökümetiniň agzalarynyň bu mümkinçilikden peýdalanyp bu ýagdaýa alada bildirjekdiklerini we düşündürüş sorajakdyklaryna, şeýle de daşary işler ministrliginiň desine çäre görjekdigine umyt edýärin. Türkmenistanda Çeçenistanda hem bolşyaly LGBT jemgyýetiniň wekilleriniň hak hukuklary bozulýar. Italiýa dymyp oturup bilmez.
Diýip Çirinna sözüniň üstüne ýetirdi. Italiýanyň Arçigei guramasy, erkekleriň saglygy boýunça Ýewrazy koalisiýasy, halkara All-Out guramasy Italiýanyň hökümetini Türkmenistanyň delegasiýasy bilen duşuklaryndy Kasymberdi Garaýewiň ýitirim bolmagy boýunça meseläni gozgamagy çagyrýarlar. All-Out guramasynyň medwot kampaniýasy boýunça ýol başçysy Yuri Gvoyana Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde Türkmenistany Kasymberdi Garaýewiň nirede saklanýandygyny derhal düşündirmäge Eger de ol tutsulukta bolsa onun destini azad edilmegine çağırdı.
We ask a very simple thing and ask simply to know where Kasymberdi Garaýew is.
Bizim sorawymyzy da ýöneki. Biz Kasymberdi Garaýewiň nire dediğini bilmek isleýäris. Biz Türkmenistanyň LGBT aktivistleriniň juda agyr günleri başdan geçirýänliklerini bilýäris. Kasymberdi Garaýew bilen bolup geçenler barada hökman düşündürüş berilmelidir. Biz ýene de başga bir näçe guramy bilen Kasymberdiniň ýagdaýyny derňemek we onu azatlyga çykarmak boýunça kampaniýa başlaýarys. Ol özüniň jynsuwyny açyk boýun alyp Türkmenistandaky LGBT aktivistleriniň ýüzeýil bolýan ýagdaýlary barada diskussiýa başlamak isledi. Biz onu himayet dörmäge taýýar.
Diýip halkara gurumanyň wekili gurrun berdi. Arçigei gurumasy özüniň beýanatynda 2018-nji ýylyň maýynda BMG-niň adam hukuklary boýunça geňişinde Türkmenistana tin berilendi. Italiýanyň islendik, şol sanda adamlaryň jynsy ugruny esaslanýan diskriminasiýalaryň öňüni almak boýunça rekomendasiýalary berendigine ünsi çekýär. Şol sebäple Ýewropadaky LGBT gurumalarynyň köpüsiniň adyndan biz Italiýanyň hökümetini Kasymberdi Garaýewiň ýagdaýyny alada bildirmegine, şeýle de türkmen hökümetinden bu ýagdaýy düşündürüş bermegine sorumağa çağıryar deyip, kurumanın beyanısında aydilyar. Ýatdatsak, Aşgabatly 24 ýaşly Lukman Kasymberdi Garaýew polisiýanyň idarasyna çagyrylandan soňra ýitirim boldy. Mundan bir näçe gün öň, ýagny 21-nji oktýabrda Azatlyk radiosy onuň Türkmenistanyň kanun goraýjy darlarynyň işgärleriniň we öz ýakyn howsarlarynyň basyşlary we gynymalary barady gurrumyny çap edipdi. 25-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň kanun goraýjy darlaryna ýakyn bir çeşmesi Milli howpsuzlyk ministrliginiň kasym berdigini gözleýändigini we oňa howp awanýandygyny aýdypdy. Çeşmäniň sözlerine görä, howpsuzlyk işgärleri ilk başda Kamil ady bilen tanystyrylan ýigide gabat gelip biläjek ähli lukmanlary barlap başlapdyrlar. Adam hukuklaryny gözegçiligi eden Human Rights Watch gurumy 1-nji noýabrda beýanat ýaradyp, onda türkmen häkimetlerini Kasymberdi Garaýewiň tutulukda saklanyp saklanmaýandygy barada derhal jogap bermäge we eger şeýle bolsa ony diýdine azatlygy goýbermäge we degişli düşündürüşleri bermäge çağırdy. Türkmenistan gamaseksual gatnaşyklary jenayet hataplaýan ýurtlaryň hatarynda bolmagyna galýar. Dünýäde seýle döwletler 60 töweregi bolup, olaryň sany gitdigçe azalýar. Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Maru welaýaty paxta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň boruşnamasyny ýurt boýunça ikinji bolup ýerine ýetirdi. Bu waka Azatlyk radiosynyň hökümeti ýakyn çeşmesiniň beýle ýurtda hususan Maru welaýatyny paxta bilen boruşnamasyny dogry ýerine ýetirmegiň gumany dowarada beren habarlarynyň ýa-da gawat geldi. Türkmen mediasının 5-nji noýabrda ören habaryna görä Maru welaýatynyň kärinneçileri 313 000 tonnadan gowrak paxta hasylyny döwlet garmanyna tapşyrypdyr. Beýleki tarapdan 31-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi beýle ýurdun paxta meýdanlaryna hasyl ýetmezligi bilen baglykda Owhuzolk we Daşky Urşaw gorumak ministrliginiň howsalaly ýagdaýyň dowam edýändigini habar berdi. Hususan Maru welaýatynyň hasyl ýaby gorly. Ol yerde yağdaylar göz gıyni. Ol yerde plan orşnamanın 30% olayının yerine yetirilecekti gaydiliyar deyip medyada çıkış etmeği ıhtiyarsız çeşme hopsuzluk yağdaylar sebepli girliğinlik şertinle veren mağlumatını aitti. Bu 94,000 tonadan uğrak paltı hatılını den oluyar. Oktýabryň ahyrynda Türkmen News neşri ahal we Maru welaýatlarynyň ekin meýdanlarından 22-nji oktýabra çenli ýygnadan paxta hasylynyň olaryň döwlete taşyrmaly plan orşnamasynyň bary ýogy 40%-nden gowrakdygyny habar berdi. Mundan öňe 19-njy awgust Azatlyk radiosynyň ýurt içinde habarçysy Maru welaýatynda büýük gowgaçanyň ýedeginiň pesligini, köreklü medik gowgaçalaryň gunçalaryň döküp başlandygyny habar berdi. Onuň iýeren wideosynda iňe gany ösüp bilmedik gunçalaryň dökýän heniz köreklü medik gowgaçalary görsek bolýar. Galy berse 9-njy awgusta Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Sakar Çäge trawundan oluşan beýleki wideoda seýrek gowgaçaly ekin meýdanlaryny görmek bolýar. Azatlyk yerli habarçylary bu ýylky paxta mögtümüniň dowamyny umumyň ýurt boýunça daýkandaryň gowgaçalary agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda ýede getmegi mümkinçiliginiň ýokdugy, suw, tehnika we dökün ýetmesligi barada hem habar berdiler. Galy berse de mart, aprel, may aýlarynda Türkmenistanyň Balkan ahal we Maru welaýatlaryna gelen güýçli sel martyň aýagynda gelen käbir gowgaça meýdanlaryny hatardan çykardy. Köp sanly kärinneçi gowgaça meýdanlaryny söküp täzeden ekmegi mejbur boldy. Türkmenistanyň resmi metbuatyny paxtaçy daýkanlaryň ýüzeýi bolýan tehnika dökün we suw ýetmezlikleri olara silin yetiren ziyani, şeyle de paltanın yurt oyuncu pes katılı vardı, havar berilmeyer. Şu il Türkmenistan oyuncu kova çekme üçün 550 000 hektar yer tayarlanılıp, ondan 1 milyon 50 000 tonlu paxta hazırlığını yığınamak gözüne tutuluyor. 2018 yılda Türkmen hakimiyetleri 1 milyon 50 000 tonlu deyilip meyilleştirilen paxta pulun borçnamasının artığı gülen, yani 1 milyon 100 000 tonlu kolu yerine getirilendiğini məlum ettiler. Yönü adatlığın Türkmen hükümetinin nakınan dar seçmesi 2018 yılda yurtta paxta borçnamasının 50%'nin hem berzai edilmeyeni sol yılın dekavrını hava verdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tazı mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu'ya. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Mari vilayetinin Mari şehrindeki ve etraplarındaki çağılar bağlarının tas ehlisinde barlıkları geçirilip, körpeleri birleyen imitin hili barlanıyor. Bu arada Adatlık Radyosu'nun Mari'daki havarçılarının biri havar veriyor. Bu vaka yurtta çağılar bağlarının tölüklerinin 10 esi kımmatladılandığına karamadan, olurda birleyen hizmetlerin şolsandı imitin hilinin kovulanmayandığı barıda Adatlık Radyosu'nun yurt içine havarçılarının beren mağlumatlarının iyiliyanına kavat geldi. Hopsızlık aladalar sebeple gidilip, İnlik şertinde sökötteş olan havarçı, bu barlıkların velayetin gözükçülük edaralarının resmileri ve prokuratura işyerleri tarafından duydansız geçirilendiğini aittı. Bu barlıkçılar hocalık müdürlüklerinin ammarlarına girip terezide ağdık önümlerini ölçüyerler. Aşağına girip naharın bişirilişini, imetin yokumluğunu görüyerler. Naharlara koşulayan ağdık önümlerinin ağrımını hem barlayarlar deyip, çağalar bağlarının terviyeçilerinin ve inataların ençimetülen sökötteş olan havarçı 5. Noyabr'da gürrün berdi. Adatlık radyosunda bu barlıkların Mari şehrinin haysı çağalar bağlarında geçirilendiği barada doğru mağlumatın bardığına karamazdan hopsuzluk aladalar sebeple onları köpçülüğe məlum etmekten saklanıyor. Havarçı bu barlıkların nəhili tamamlanyandığı, şeyle de çağalar bağlarına akı körpelerin imitlenişinde özgörçülerin bolunduğu ya da bolmandığı barada hazırlıkça mağlumatın yokluğuna aydıp şehrin çağalar bağlarının birinin işerinin sözlerini titirledi. Çağalar bağının birinde yazılan günlük menüsünde et görközülen olsa da naharın içinde et yok iken onda dine şuğunur, kartoşka ve kaşır bar iken bu zatları belli edip gidiptirler deyip çağalar bağının işare aittı. Onun sözlerine göre bu barlıklar enataların ençemesinin çağalar bağlarında körpelere berleyen azık önümlerinin hilinin pesliği barıda velayetin prokuraturasına yazan arzalarının iyiliyanı amalaşırılıyor. Çağalar bağında günde 3 sapar ertirlik günörtan ve öğlen nahar veriliyor. Ertirlik naharında dine kepek yağlı yarmağını soğuk aynadıp beriyerler. Onun yanı bilen bir bölük buhanka çörük ve çay beriyerler. Çağalar bağlarında esası birşirilip berliyen naharların biri unaş. Çağalara berliyen naharlarda et yok. Alınyan gök önümlerin hili pes, çürük yağda pıssaran. Öğlenlik naharında dine çörük gülen çaydan başka zat berilmeyer. Çağalar öğlerini aç bariyer deyip havarçı enatalara ve çağalar bağlarının işerlerine sallılanıp gurrun berdi. Adatlık radyosuna yukarıda gurrun edilen yağdaylar var. Arada Mari Velayet Hakimliğinden ve Prokuraturasından şeyle de değişli çağalar bağlarından komentari almak hazırlıkça başartmadı. Yönü bu bağlarlar yukarı dereceli devlet resmilerinin kavirinin aşavattan Mara barandığı ve velayetin kavir idare kerhanalarında bağlar geçiriyen dıbaradaki havarlardan iki hepte çemesi sona kavat geldi. Sonku iki yıla olay vaktin devamında Adatlık Radyosu'nun yurdu içine kavarçılar bilen sökötteş olan Türkmen sanların ençemesi çağalar bağlarının tölüklerinin 10 esi kımmatladı. Dığına karamazdan olurdu berleyen hizmetlerin şolsandı imitin hilinin kovulanmayandığı barada ençeme gede kabar verdiler. Yatlasak 2017 yılın oktyabr ayında Türkmenistan'da çağalar bağlarının tölükleri 8 manattan 80 manada yukarlandırıldı. 27 sentyabrda Adatlık Radyosu'nun havarçısı aşamadın çağalar bağlarının ençemesinde tazı düzgünün güce girdilendiğine. İndi enatalardan çağalar bağlarına kıyaslık ve yorgun düşük taşlarını öylerinde yuvup getirmenin talep edileyen dığına aittı.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Geplier Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda ösümlik ýağynyň bahasy ýene ýokurlandy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, güne bakar ýağynyň bahasy bir geje gündirde 50% ýokurlanypdyr. 6-njy noýabrda irdin güne bakar ýağynyň 1 litrlik we 770 gramlyk gaplary 13 manatdan satylypdyr. Yağı dövlet dükkanlarının ençemesinde 19 manattan satyardılar. Hem Türkmen dilindeki yazgılı 1 litrlik kaplar hem de orsette öndürülün 770 gramlık kaplar her biri 9 manattan satyardı. İndi şu gün adamlar adatta aksiyalı kevirleri 1 saat 4'ten başlap Novot'a durdular. 1 saat 7'de olsa yağın 50% kımmatlanlığı ve indi 13 manattan satyardı belli oldu deyip habarçılarımızın 1-6 ayabırda habar verdi. Azatlığın Aşgabatdaki habarçılarının yeni biri bir gün ön paýtagtyň dukanlarynda uly nowatlaryň saklanýanlygyny habar berdi. Şu gün ýerden döwlet dukanynda orsetde öndürilen güne bakar ýağyny nowat boýunça satdylar. Bir-birden berdiler 9 manatdan. Nowatda duran aýallaryň arasynda dawa jenjel boldy. Olar bir-birini ýağy her gün alyp satmakda aýpladylar. Beýlekler özleriniň muhtyny almaýanlygyny aýtdylar. Ýağyň 1 litrlik we 770 gramlyk gutularynyň bahasy birdi 9 manatdan diýip Aşgabatdaky habarçymyz 5-nji noýabrda gürrüňýärdi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk önümlerinin bahasy resmi taýdan kesgitlenýär. Adatça bazarlarda we hususy dukanlarda şol bir azyk önümleri bir näçe esse gymmat satylýar. Döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň söwdasy ençeme wagt bäri uly nowatlary döredýär. Ýaňy ýakynda ýurtda paxta ýağy hem 3 esse gymmatlary, oktýabrda paxta ýağynyň 1 litri 2 manat 60 teňgeden 7 manat 60 teňge çenli gymmatlary. Ýurtda paxta ýağyna onuň hilinin pesligine garamazdan ýylada arasynda islek köp bolýar. Onuň güne bakar ýağyna garanda has arzandygy muňa sebäp bolýar. Ýurtda ösümlik ýağynyň bahasynyň ýokurlanmagy azyk önümleriniň uzaga çeken gytçylygynyň fonunda ýüze çykdy. Tutuş ýurtdaňçy ýylat köpçüligi çörek, un, ýağ, şeker we ýumurtka ýaly esasy önümleri satyn almak üçin uly nowatlarda durmaly bolýarlar. Käbir ýaşaýyş nokatlarynyň ýaşaýjylary azyk önümleriniň satylyp başlanmagyna birnäçe hepdeden başlap birnäçe aýa çenli garaşmaly bolýarlar. Ýurtda azyk önümleriniň gytçylygynyň we gymmatlamagynyň adından soňky 2 ýylyň dowamında iýdigderli dowam edýänligine garamazdan Türkmenistanyň häkimetleri bu meseläni agzymaýarlar. Azyk krizisine resmi taýdan boýun almaýan ýurt ýolbaşçylary ýurdun içinde öndürilýän azyk önümlerini daşary ýurtlara hem eksport etmek planlaryny ýygnan edýärler. Ýaňy ýakynda türkmen habar beriş serişdeleri Türkmenistanda kofe öndürilip onu eksport etmegin gözüňde tutulýanlygyny habar berdi.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk Radiosi. Habarlar günnelegimiz halkara temasy bilen dowam etdirýärs. Islam döwleti ekstremist toparynyň jeňçileri Täjikistanyny serhet berkitmesine hüjüm edip, bir serhetçini we bir polisiýa ofiserini öldürdi diýip Täjik resmiýetleri aýtdylar. Döwlet Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 6-njy noýabrda aýtmagyna görä 20 hüjümçi yerli wagt bilen 1 sagat 3-de Duşenbäniň 60 kilometr günörtü unwatarynyň serhet berkitmesine hüjüm etdi. Tanılmayan ve yüzü perdeli hücumçilerin 15 sansı gaytoğul yerlerine öldürülü ve kalın hücumçiler 5 adam yetir alını deyip Milli Hopsuzluk Komiteti aitti. Hücumçilerin Oğuzhan taraftan gelenini kaydılıyor. İslam devlet topori bu hücumun arkasında özünün dronunu var adaydılayanları tasdiklamadı. Nemelim hücumçiler hücum mahallinde 5 sani Kalaşnikov avtomatını ele geçirdiler deyip mahakka aitti. İçeri İşler Ministerliği hücumçilerin olunan 5 avtologunun hatardan çıkarlandığına etti. Milli Hopsuzluk Komitetinin Merkezi Serhet Korov Müdürlüğü hücumçilerin Oğuzhan'ın Gunnul velayetinin Kalayazal etrafından gelip Täjikistan'ın Hatlon sevtinin Kabadiyan etrafına 3. noyağırda girenliğine etti. Hücumçilerin hücum eden serhet berkitmesi Sultanavat Serhet Korovçular Dülümü tarafından oralıyardı. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň yerli habarçylaryna wakanyň bolan ýerine baryp görmäge ruhsat berilmedi. Bu töwerekdäki ýollaryň ählis baglanyny we ýurdun beýleki ýerlerinde sultanyny paýtagt Duşenbede ýaraglı barlyk nokatlary döredildi. Hüzümçüler hakkında başka maglumat verilmedi. Öldürülen polisiya ofiserinin ve serketçinin ağıtları aydılmadı. İslam Devlet Topar 2018 yılın iyulunu Günörtü Tacikistan'ını Günvatarlı 4 velosipedçinin öldürülmeğinin 2018 yılın Noyavr'ın hemde 2019 yılın mayenine kurnulan iki sahanı kanlı türme hadisesinin cevapkarçılığını özsünerli. Sonku qanlı vaka Tacikistan'ın Konstitusiya gününü Milli Bayramçılıkta Prezident Emomali Rahman'ın onlarca ministerilen 12. Noyavr etenli Evropa resmi seferediyen vaktinde vorli. Derine bu işleri devam ediyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. Akgine benderi Awganistan bilen Türkmenistan'ın arasında en muhim serhat geçelge hasaplanýar. Awganistan'a getirilen daşary ýurt önümlerinin 40% olayının Akgine benderi arkaly getirilýändigini resmiler aýdýarlar. Ýöne Akgine Jowzan Mazar Şaý ýoluna da jeňçiler wehem salýar. Şaý ýolun ugrunda günde dünýäli uruş bar. Akgine benderiniň golunda ýerleşen harbi postlara da jeňçiler hüjüm edýärler diýip ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Şonuň üçin Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganistanda ýerleşen 209 Şahin atly harbi diviziýasynyň başlygy General Boly Muhammed Ahmadzy Akgine benderine bardy. Akgine benderine baryan ýolun howpsuzlygyny gözden geçirdi. 209 Şahin atly harbi diviziýanyň metbuat wekili Muhammed Hanif Rızaýynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä General Boly Muhammed Ahmadzy harbi serkerdiler bilen Akgine benderine safar etdi. Ýol gözegçiligi üçin gurulan harbi postlara baryp gördi. Şaý ýolun howpsuzlygyny üpçene diýen harbiýlerin kynçylyklaryny öwrendi diýip Rızaý aýtdy.
Bandary tijareti ýokyna raftan we postahoýy ki der mesiri bandar budan azy postaho diýen kardan mas.
Anhoýun 4 etrabynda howpsuzlyk şertleri ýaramadlygynda galýar. Anhoýun 4 etrabynda barýan ýagdaýlar bilen hem General Boly Muhammed Ahmadzyň tanışjakdygyny Rızaý bildirdi. Anhoýun 4 etrabında jeňçilere garşy giňe urumly harbi operasiýa geçirmegine gödeňinde tutulýandygyny Rızaý ma'lum etdi. Şaý ýolun howpsuzlygynyň hem üçin edilejekdigini Rızaý aýtdy.
Arzyýowy waziýet emniýeti der usulyhoý çargany anhoý hasan ki
Akgine benderine hop avansa halkın iştirgaliyandığını Khan Çarbak etrabının hakimi Durtat Yama Azatlık Radyosu'na aitti. İşçiler için kın şertlerin yüze çıkayandığını hakim malum etti.
Ziyanı taban vardım etiyordu. Bir bandar tücör attı ki burge tücörün milli amalını. Hol bir adıla burge taban burge muzdurkarla o garipkarla burge bulukma non topediler.
Akgine mazar şaý ýoly ýapylsa halka ziýan ýetýändigini deputat Ak Muhammed Nuri aýdýar. Daşary ýurtlardan getirilýän önümlerin hususan neft gazynyň bahasynyň gymmatlygyny deputat belleýär.
Her ýol ýapylsa nuksan bar. Şonuň üçin Akgine tranzit ýol da bol Awganistan üçin hili bir ähmiýetli iqtisadi taýdan bir ähmiýetli ýol bolduğu üçin ýapylyp dur. Merdim bildi ki ýol ýapyklygy üçin bazı gerekli mawatlar daşardan Anar Türkmenistan'ın ya başka devletlerden ki Türkmenistan'ın üstü bilen değer geçiyor. İndi tatil taşladım. Neft yer ya yanıcı yağlar var manışların üstüne. Adası noktalar ızafı olan. Manışının için merdim bildi ki doğrudan bu yol yapılsa bizim nüksümüzü tamam olacakken deyip.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.